Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, на контролните пунктови во Квинсленд денеска се очекуваат долги редици и гужви. Владата на Холандија достави одлука до парламентот, со која ја поддржува првата меѓувладина конференција за Македонија. Повеќе нападачи отвориле оган во Виена во очигледен терористички инцидент. Останете со нас. Денеска напоредно со олабавувањето на граничните рестрикции на контролните пунктови во Квинсленд с големи гужви. Жителите од регионалниот дел на Нов Јужен Велс сега имаат право да влезат во Квинсленд по неколку месечно затворање поради коронавирусот. Забраната за преминување на границата заврши рано утрово во 1 час од пополноќ, но Квинсленд останува контроверзно затворен за жителите на поширокото подрачје на Сиднеј и за жителите на Викторија. На патниците ќе им треба нов документ за граничен премин, наречен G-Pass, кој важи 14 дена, наместо сегашниот X-Pass, што важи само 7 дена. Во Викторија не се регистрирани нови случаи на коронавирус, четврт ден поред, а нема ниту смртни случаи како последица од вирусот. 14-дневниот просек во државата во моментов е 1,9, а има потврдено 2 случаи со непознат извор на инфекцијата во последните 2 седмици. Во меѓувреме, деловните субјекти остануваат фрустрирани во врска со тоа кој ги спроведува различните мерки за безбедност на ковид во Викторија, стравувајќи од повторна катастрофа, како што беше хотелскиот карантин, кога никој не знаеше кој е одговорен. Член на персоналот во либанскиот ресторан Јасмин Еден во сиднејската населба Ливерпул добил позитивен тест за COVID-19. Така што здравството на Нов Јужен Велс ги повикува сите кои што биле во местото да направат тест за коронавирус. Упатен повик за самоизолација од 14 дена има издадено и за секој кој што работел или вечерал во ресторанот на адреса 375 на Macquarie Street во Сиднеј на 26. и 31. октомври и на 1. ноември. Стотици дополнителни живеалишта ќе им бидат достапни на бездомниците со цел да се овозможи, да им се овозможи безбеден кров над глава. Дополнителни 29 милиони долари ќе бидат наменети за проширување на програмата за бездомници во Нов Јужен Велс. Благаникот Доминик Перотет вели дека со дополнителното финансирање, владините инвестиции во програмата Together Home ќе достигнат до 65 милиони долари. Господин Перотет вели дека цел е да се прекине циклусот на бездомништво и дека буџетските инвестиции на владата во клучните програми ќе им помогне на луѓето да застанат на нозе. Австралијските извозници на храна, вино и ресурси стравуваат дека наскоро може да бидат погодени од понатамошни кинески санкции, откако Пекинг го забрани увозот на дрва од Квинсленд, а ја прекина трговијата и со друг австралијски извозник на жито. Најновиот трговски удар се случува во моментот кога сојузната влада се обидува да спаси големо количество живи јастози во вредност од 2 милиони долари заглавени на бетон во Шангај. Кинеската царинска агенција наведува дека е можно јастозите да бидат контаминирани. И тројца дистрибутери на вино во различни кинески градови исто така добија ненадејно известување за непосредна забрана за увоз на вино и други производи од Австралија, иако кинеските власти не го потврдуваат тоа, па остануваат сомнежи за автентичноста на упатствата. Македонскиот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров и шефот на дипломатијата Бујар Османи вчера вечер во Берлин имаа средба со министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева. Владата за МИА потврди дека Димитров и Османи биле поканети од министерот за надворешни работи на Германија Хајко Мас и од германскиот државен министер за Европа Михаел Рот да учествуваат на работниот состанок во Берлин. Целта на разговорите е да се најдат начини за приближување на позициите на Скопје и Софија и да се овозможи почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија за време на германското председателство. Холандија и Франција, кои минатата година беа најголемите противници на проширување на Унијата, сега се изјаснуваат за почеток на преговорите. Бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов во интервју за Бугарската национална телевизија изјави дека врз Бугарија не се врши меѓународен притисок за Софија да дозволи почеток на преговорите за Македонија со Европската Унија. Тој тврди дека Германија не ја притиска Бугарија за прашањето, а на американците наводно бугарската страна им ја објаснила генезата на проблемот. Каракачанов, како и министерката за надворешни работи Екатерина Захариева, сега признава дека Бугарија стравува од официализирање на македонското малцинство во нивната земја.
Едно подклекнување пред Скопје сега би значало проблем за воиднина, кои би вклучили барање за изучување на измислениот македонски јазик во Кјустендел со тек на времето.
Германскиот ФАЦ пишува дека настапите на бугарскиот амбасадор минатата недела во Брисел наишле на неразбирање и чудење во кругот на амбасадорите на Унијата и дека Бугарија не добила подршка ниту од Грција, Франција, ниту од Холандија. Клучната одлука дали Македонија ќе ги почне преговорите ќе ја донесат министрите за надворешни работи на Унијата на 10-ти овој месец. Затоа Германија бара од двете земји нивниот спор да се реши меѓусебно и да не се внесува во преговарачката рамка. Во меѓувреме, председателот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски вчера вечер во интервју за телевизија Клан изјави дека во случај кога македонската страна е представена од некој како Зоран Заев, тогаш е јасно зошто Бугарија бара од Македонија да признае нешто, како што рече, не е ниту логично, ниту вистина. И нагласи дека ниту еден политичар нема легитимитет да лицитира со националниот идентитет. Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Најмалку едно лице е убиено, а повеќе се ранети, меѓу кои и еден полицаец во престрелка во главниот град на Австрија, Виена. Полицијата на Твитер соопшти дека точните околности за инцидентот се уште се утврдуваат, повикувајќи ги жителите да се држат настрана од сите јавни места и да не патуваат со јавниот превоз. Неколку мина лица, вооружени со пушки, отвориле оган во Сајтенштетенгасе со пукотници на 6 различни локации. Еден нападјач бил застрелан и убиен од полицијата. Австрискиот министер за внатрешни работи го нарече инцидентот очигледен терористички напад. Арабино Шломо Хофмајер рече дека видел како еден или двајца нападјачи бркаат толпа луѓе по улица.
I looked down the window and I saw the attacker running into various bars and restaurants which are lined up on our street and people running away and this one or two attackers chasing them all over the street.
Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп и неговата кампања за реизбор сигнализираат дека ќе спроведат агресивна правна стратегија за да се обидат да спречат Пенсилванија да ги бруи гласачките ливчиња што се добиени 3 дена по изборите. Трамп лажно го обвинува Врховниот суд на САД, кога всушност највисокиот суд во Пенсилванија нареди продолжување до 6 ноември, дури и ако на гласачкото ливче нема јасен поштенски жик, се додека нема доказ дека е испратено по пошта по затворањето на избирачките места. Продолжувањето од 3 дена беше наредено од највисокиот суд во Пенсилванија. Обраќајќи се на предизборниот митинг на аеродромот во Авока во Пенсилванија, господин Трамп ја нарече ситуацијата многу опасна.
They said, how is he going to do in Pennsylvania? He's going to win Pennsylvania except for the cheating. We figure we have to leave 5% for the cheating that takes care. Can you believe it? For the cheating that takes place in Pennsylvania. And the guy meant it, a very great pollster, but he predicted we'd win the whole election. But the question was, what about Pennsylvania? He said, well, you have to leave 5% for the cheating. And when the Supreme Court gave you an extension, they made a very dangerous situation. And I mean dangerous, physically dangerous.
Во меѓувреме, кандидатот за председател од редовите на демократите, Джо Бајден, во обраќање во коледж во Питсбург, зборуваше за значењето на Пенсилванија и на собраната толпа и рече дека демократите ќе освојат државата и ќе му покажат на светот за што се залагаат.
You know, we're in a home stretch now. We're in a home stretch. And as my coach used to say in high school and college, it's go time. It's go time. Tomorrow's the day. Tomorrow we're going to send Connor back to Congress. We're going to hear what Labor has to say. We're going to win Pennsylvania. And we're going to show the world what America stands for.
Округот Бивер е дом на работници кои ја напуштија Демократската партија во последниве години и помогнаа да победи републиканецот Доналд Трамп во 2016 година. Бајден планира да спроведе кампања во Скрантон и Филаделфија. Спасувачките екипи во Турција пронашле живо 3-годишно девојче кое е било заробено под урнатините 65 часа по силниот земјотрес. Девојчето било дехидрирано, но без посериозни повреди. Во земјотресот загинаа најмалку 85 лица. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,59 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,08 македонски денари, а 1 евро за 60,64 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре среда, 4 ноември. Перт делумно облачно, максималната ќе се искачи до 26 степен. Аделајд врнежливо, максимална 20. Мелбурн услови за дожд 23. Хобарт услови за дожд предпладне и ветровито во текот на денот 24. Камбера претежно сончево 27, сончево и за Сиднеј 25. Исто така е сончево и за Бризбен 28, Дарвин претежно сончево 34, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимално до 39 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.